Julle kan blaai in julle Bybels na Openbaring hoofstuk 6. Nog so 'n week of 2, dan is ons weer klaar met hierdie reeks van Johannes se visioen, wat hy sien wat moet gebeur van dat hy die visioen ontvang het, van dat Jesus opvaar na die hemel tot by die wederkoms van Christus. Hierdie deel, hierdie visioen wat ons nou na kyk, loop van hoofstuk 4 na hoofstuk 7, en daarin sien hy alles wat gebeur, van daardie tyd tot by die wederkoms. Alles wat gebeur, wat moet gebeur, sien hy hierin, in hierdie 6 seels wat hy oopmaak. In hoofstuk 4 begin die visioen wanneer Johannes die tempel in die troon van God in die hemel sien. Met God daarin in sy glorie, sy hemelse heerskappy, almagtig, regverdig en tog ook genadig. Hy sien dit in sy visioen. En rondom die troon van God, die verteenwoordigers van die kerk van alle tye en alle plekke, 24 ouderlinge. En saam met hulle 4 engele van die hoogste orde. Hulle buig voor God en hulle prys hom as die Skepper Heer. En dan in hoofstuk 5 sien hy verder hoe God in sy hand 'n verseelde boek hou, wat hy so wil uitgee na iemand toe om dit te vat en oop te maak, 'n boek van sy verlossingsplan. Iemand moet dit oopmaak en tot uitvoer bring. En dan het Johannes geweldig ontsteld geraak toe daar niemand, geen skepsel is in die hele heelal van ewigheid af tot ewigheid wat waardig is om daardie boek te vat en hom oop te maak. Maar een van die ouderlinge troos hom, want hy weet beter, hy het dit ervaar self. Want daar is een wat waardig is. Die eniggebore seun van God, daardie seunskind van die maagd Maria, Jesus Christus, ons verlosser, hy is waardig. Hy is die leeu van Juda, wat die koninklike heerlikheid het, die gesag en die mag om God se raadsplan oop te maak en tot uitvoer te bring. Maar Johannes sien hom nie as 'n leeu nie. Hy sien hom as 'n lam wat geslag is, maar lewe. In sy nederigheid en sy onderdanigheid het hy soos 'n lam wat geslag is om voor God gebuig. Maar hy het die dood oorwin en daarom is sy waardigheid duidelik sigbaar. Daar's niks te twyfel oor nie. En hy vat dan hierdie boek by God en dan bars alles daar los in lofprysing. Die ouderlinge, die engele skares, miljoene der miljoene van hulle, die hele skepping val voor hom neer en prys hom sy grootheid, sy waardigheid, sy mag, want hy kan God se raadsplan, sy verlossingsplan uitvoer. En dit is dan presies wat Johannes hier in hoofstuk 6 sien. Hoe Jesus daardie verlossingsplan van die Vader uitvoer van die begin tot aan die volleinde. In een hoofstuk sien hy dit voor hom afspeel. Dit begin met daardie visioen van die 4 perde waarby ons stilgestaan het verlede week. 4 perde wat onder die beheer van ruiters, wat onder die streng gesag van Jesus Christus uitgaan. Dit sien hy, so begin hy. Die wit perd van die evangelie oorwinnings wat God gee. En dan volg dit met 'n rooi perd van bloedvergieting en vervolging op die gelowiges. En net so die swart perd van verdrukking vir Christene deur al die eeue. Ja, en dan nog so waar die vaal vierde perd, wat doodmaak sonder onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges, met pes en hongersnood en oorlog. En dan kom ons by die 5de en die 6de seël, hierdie laaste volleinding van God se plan. Kom ons lees van vers 9 af. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep: "Hoe lank nog, heilige en getroue heerser? Wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde?" Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee. En daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag. totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die naveye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word. En al die berge en die eilande het in hulle plekke geskud. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelvoerders, die rykes en die magtiges, ja al die mense, slawe en vryes, het in die grotte onder die kranse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kranse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek het aangebreek. En wie sal staande kan bly? Dit is die woord van die Here. In die simboliek van die perde het Johannes reeds gesien hoe God deur Christus hierdie oorwinningsplan van hom om uiteindelik sy hemelse koninkryk ook op die aarde te vestig aan die gang te kry. Hoe hy met evangelie, oorwinnings en vervolging en verdrukking en dood besig is om sy koninkryk op te stel teen die koninkryk van die owerste van hierdie wêreld. En terwyl dit alles aan die gang is, maak Jesus die 6de seël oop. Nog 'n deel van God se raadsplan word geopenbaar. Johannes sien die siele van mense wat vir hulle geloof in Christus doodgemaak is. Mense vir wie die waarhede van God se woord belangriker was as om te bly lewe. Daar is natuurlik duisende der duisende sulke mense oor al die eeue en vandag nog steeds. Ek het weer soos verlede week 'n lysie begin maak om vir jou te illustreer. Maar ek het gou opgehou. Daar is net so baie. Nie net destyds in die Romeinse Ryk nie. Nie net voor en tydens die reformatie nie. Daar was verskriklik baie. Dink maar aan daardie nag in Augustus. Ek het nou die jaar vergeet. 15 iets. Toe hulle in Parys en in Frankryk met die Bartolomeus nag begin het om die protestantse gelowiges dood te maak, een na die ander. Toe daai vlaag in Oktober eindig, toe is daar 25.000 en dalk baie meer vermoor, omdat hulle vasgehou het aan die waarheid van die Bybel. Maar vandag gebeur dit nog steeds. Gaan loer maar in by organisasies soos Geopende Deure wat die vervolgde kerk ondersteun. Dis afgryslik. Die woordjie siele wat Johannes hier sien, moet jou nou nie op sleeptou laat neem deur party kerke en sogenaamde kundiges wat nou 'n groot storie wil maak oor wat dit nou kon sies alles sou beteken. In die Bybel beteken siele gewoonlik een van twee dinge. Daar mag enkele uitsonderings wees, maar meestal is dit hierdie twee dinge. Dit beteken gewoonlik, die meeste van die tyd, jou hele wese, jou liggaam en jou gees, jouself, alles wat jy is, dit wat gesien kan word en waarin jy kan vat, en dit wat jy nie gesien kan word nie. Alles, jou hele mens wees. Soos byvoorbeeld, wanneer ons in Psalm 103 sing, loof die Here o my siel, dan bedoel ons, nie dat my lyf stil staan nie, omdat dit iets anders is nie. Ons bedoel regtig dat my lyf en my tong en my mond en my emosies en my gedagtes en my gees die Here sal loof en sal prys. Alles van wie ek is, dat ek as siel hom sal prys. Die ander betekenis is gewoonlik daardie deel van 'n mens wat jy nie kan sien nie. Jou binnekant. Jou siege, dis presies wat die woord in Grieks ook is. Daardie deel van jou wat lewe, al gaan jou lyf dood. Daardie deel wat saam met God in die hemel is, wanneer ons jou liggaam hier begrawe. Dis soos wat Jesus gesê het toe hy by sy dood, net voor sy dood, wat hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Dis wat hy bedoel daarmee. En dis wat Johannes sien. Of liever, dis die visioen wat Johannes sien. Een visioen van mense, sy siele, sy gees, mense wat doodgemaak is, omdat hulle vasgehou het aan Jesus Christus, omdat hulle vasgehou het aan die waarheid van die woord. Weet jy, daar is mense wat doodgebrand is, net omdat hulle gesê het, wyn bly wyn en brood bly brood, want die Bybel sê so, en daarvoor is hulle verbrand, omdat hulle nie wou hê, soos die kerk destijds wou leer, dat die wyn word nou skielik Jesus se bloed, en die brood word nou regtig sy liggaam, wat ons moet vreeslik heiligheid moet hanteer. Vir die waarheid van die woord alleen. Dis wat Johannes daar sien. Hy sien hulle onder die altaar. En nou weet jy, in die Ou Testament is die altaar die plek waar hulle diere geoffer het, om vir 'n tyd versoening te bring tussen God en sy volk. Jy sou kon sê, hierdie mense het hulle lewens geoffer vir God. Nie om versoening te werk nie, want dit het Jesus Christus klaar en volledig gedoen. Hulle roep daar tot God as die almagtige heerser. Niemand kan hom bevraagteken nie, en hulle vra vir hom, as niemand u kan bevraagteken nie, Here, hoe lank dan nog? Hoe lank sal dit wees voordat u ons marteling en ons dood sal wreek? Ek weet nie of jy agterkom nie, maar dit is nogal 'n halwe onverwagse vraag wat mense in die hemel kry. Ek bedoel in die hemel waar daar nie meer pyn en trane is nie. Daar is sekerlik ook nie sonde en wrokke wat mense nog hou nie. Hoe is dit dan dat mense byvoorbeeld so Stefanus, wat vir sy geloof en vir sy getuienis ook vermoor is, hoe is dit dat hy voor sy dood bid, Vader vergewe hulle, soos Jesus ook gebid het, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe is dit dat so iemand dan nou in die hemel kan kom en sê, Here, wreek toch my dood? Dit pas toch nie in die hemel nie. Inderdaad, dis nie wat daar bedoel word nie. Hulle oproep is nie 'n oproep vir persoonlike vergelding vir hulle self nie. Dink 'n bietjie so daaraan. Wanneer jy Jesus se volgelinge vervolg, dan vervolg jy hom. Dis presies wat hy vir Saulus sê, toe hy op pad Damaskus toe is, om Christene daar te gaan vang en te gaan vervolg en te gaan martel. Daar langs die pad vra hy nie vir hom, Saulus, hoekom vervolg jy my disippels nie? Dis wat ons sou verwag. Nie Jesus vra, Saul, hoekom vervolg jy my? Paulus sê, dis nie meer ons wat lewe, maar Christus in ons. As jy aan een van Godse kinders vat, dan vat jy aan hom. Hierdie martelare in die hemel vra, God, hoe lank nog voordat u jouself wreek op die goddelose bewoners van hierdie aarde? Hulle wat u minag, hulle wat u vervolg, hulle wat vir u geregtigheid, as het ware tong uitsteek, asof hulle maar kan opstaan teen u en die gevolgelinge kan doodmaak, net soos wat hulle wil. Hoe lank nog, Here, hoe lank nog voordat u u eer herstel? En dan hierdie antwoord wat hulle ontvang. Die eerste deel daarvan is nie onverwags nie. Die Bybel is vol daarvan. Elkeen van hulle kry lang wit klere. Soos die ouderlinge daarom die troon. Soos die lang kleed wat Jesus aan het as heerser en as oorwinnaar in die eerste visioen wat Johannes gesien het. Oorwinning, heiligheid. Hulle skoon gewas in die bloed van die lam. Daar by die altaar waar Jesus volkome versoening verwerk het. Daar waar hy sy bloed gestort het. Daar ontvang hulle hierdie heiligheid. Hierdie wit klere. Die tweede deel van die antwoord is half onverwags. Die eerste deel is nie onverwags nie. Wag nog. Die Here sê gereeld dat ons op hom moet wag. Wag nog, nie lang nie, net nog 'n klein rukkie. Die dag van afrekening kom. Maar dan die onverwagse, want daar is iets anders wat eers afgehandel moet word. Wag nog 'n klein rukkie, totdat al die gelowiges wat nog op die aarde vervolg moet word, klaar doodgemaak is. Eers as almal wat in God se raadsplan doodgemaak moet word, omdat hulle in Jesus Christus glo, omdat hulle hulle geloof nie wil verloor nie, omdat hulle aan die waarheid van die Bybel vashou, en dit vir hulle belangriker is, is dat hulle nog bly lewe. Eers wanneer almal van hulle doodgemaak is, dan sal God se wraak kom. Nou, hierdie deel van die antwoord het my regtig nogal onkant gevang. Kyk, ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis, die laaste artikel 37, dat Jesus weer in glorie gaan kom as regter, en dan staan daar wanneer die getal van die gelowiges vol is. Nou daarmee het ek nog altyd gedink, dit beteken bloot maar net dat almal wat nog tot bekering moet kom, wat nog wedergebore moet word om in Christus te glo, hulle moet eers almal daar wees. Wanneer die getal van hulle wat hom bely en hom eer as God, wanneer dit vol is, dan gaan hy kom. En dit is sekerlik so. Maar hierdie tekst sê iets baie belangriks by, het jy seker agtergekom? God se antwoord sê, die getal van die martelare moet ook vol wees. Dit is in sy plan, dat daar nog baie is wat moet sterf vir hulle geloof. En eers wanneer daar die getal vol is, dan sal hy kom. En dit het my nogal 'n bietjie anders laat dink oor wanneer hy weer kom. Dit laat my nogal 'n bietjie anders dink oor mense wat ek nou nog lees en van hoor wat doodgemaak word vir hulle geloof. Dit is nie net 'n verskrikking wat gebeur daar buite nie. Maar dit is ook 'n volmaak van hierdie getal. Elke een wat sterf beteken die dag van sy koms is 'n bietjie nader. Kom ek som kort op. Wanneer Jesus hierdie vyfde deel van God se oorwinningsplan in werking stel, dan sien Johannes natuurlik nou nie hoe dit regtig in die hemel lyk nie. Ons met altare en hy siele wat onder hom sit nie. Hy sien 'n visioen met 'n boodskap. En daardie boodskap is dat hulle wat vervolg word, hulle wat hulle lewe aflê vir die geloof, hulle ontvang die oorwinning. Soos wat hy geskryf het aan die gemeente van Pergamum. Hulle ontvang die kroon van oorwinning, hulle wat volhard. En terwyl hulle daar is, word die stem, die oproep, die vraag, dat God sal kom en reg sal herstel, daar die vraag word al hoe helderder en al hoe duideliker, soos daar meer en meer martelare daar is. En elke een wat sterf vir hulle geloof, of dit nou hier naby is, dis dalk ek en jy eendag. En of dit daar ver is, elke een wat sterf, is besig om God se getal vol te maak. Dis onder sy beheer. Hy weet hoeveel daar moet wees. En wat almal daar is, dan kom hy. En dan sal sy wraak baie duidelik en helder wees. Soet en volkome. En dis presies waaroor die sesde seël gaan. Hierdie dag, of daardie dag. Daardie dag is niks anders as 'n visioen van die dag van die Here, die dag wanneer Christus kom as die regverdige regter. Ek wou dat julle saam lees, maar kom ek lees vir julle. Matteus 29 sê Jesus die volgende. En kyk hoe dit wat hy sê maar dieselfde is as wat ons nou gelees het van die sesde seël. Hy sê daar vers 29. Kort na die verdrukking van daardie tyd. Dis nou die laaste dae met die rooi perd en sy vervolging, die swart perd met sy verdrukking, die martelare wat doodgemaak word. Kort daarna sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke in die aarde sal versla wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom en met groot krag en majesteit. Dis in Matteus. Dis dieselfde beskrywing van dieselfde dag wat ons nou gelees het van in die sesde seël. En dis wat hierdie visioen van die sesde seël van Johannes vir ons wil leer. Daardie dag kom verseker en sal verskriklik wees. En dan leer hy vir ons wat is die reaksie van mense. Nou daar is baie verskille oor hoe mens die simboliek van hierdie seël moet verklaar. Daar's veral baie wat spekuleer hoeveel daarvan moet fisies verklaar word en hoeveel daarvan is simbolies. Dis sekerlik iets van al twee. Ons weet daar sal fisiese waarneembare dinge wees. Daar sal geen twyfel wees. God is besig om in te gryp. Dit wat nou gebeur op daardie dag sal mense weet. Is nie maar die skepping en die natuur wat omgekrap is nie. Dis nie maar aardverwarming of sulke goed nie. Hulle sal weet dit kom nou van God af. Hy wat dit geskaap het. Nou kan jy na die fisiese goed gaan kyk en mens kan dit probeer verklaar. Jy kan byvoorbeeld van die aardbewings vat en gesê, vat nou maar die aardbewings waarvan ons al weet. En vat dit van Tilburg af tot by Turkye en van Japan af tot by Mexico stad en in Los Angeles. Sit dit alles by mekaar. Maak dit groter en laat dit gelyk gebeur. Dit moet verskriklik wees. Dink aan al die sterre wat val op die aarde. En nou moet ons onthou, hier moet mens nie kyk daarna soos wat ons weet, 'n ster, ons son is 'n ster. Nou nog, as ek vir jou vra, wat is 'n ster wat verskiet? Dan weet jy, dis daai ding wat jy in die lig sien en ons weet dis nie 'n ster nie. Dis waarskynlik wat hy hiervan praat. Sou so 'n geweldige meteoriet reën mense totaal kan verwar? Sou nogal. Maar weet jy, ons kan elke element probeer verklaar, maar dis nie regtig nodig nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die boodskap wat hier gebring word. Oor die simboliese verklaring van die goed wil ek nie eens praat nie, want dit grens partymal aan die verresaande absurdheid. Van wie was nou die son en wie is nou die maan en wat beteken hierdie? Moenie verlore raak daaraan nie, dit gaan nie daaroor nie. Die bedoeling van die misioen is dat die dag van die Here kom. En dit gaan verskriklik wees. En dan sien Johannes, tussen die mense op die aarde is daar nou geen verskil meer. Daar's niks wat hulle onderskei van mekaar nie. Almal van hulle, die Heer, die konings, die hoofamptenare, die opperbevelvoerders, die rykes, die magtiges, die slawe, die vryes, almal onder dieselfde kam. Almal is dieselfde. Daar's net een ding wat saak maak. Die verskrikking van God. Sewe groepe noem hy. Jy weet sewe maak ons die getal vol. Alle mense. Daar's niemand wat vrykom nie. Almal. Soos Jesus gesê het in haar eerste Openbaring 1 vers 7 visioen, al die volke van die aarde sal in verwyd weeklaag oor hom. En almal sal besef hoe hy hom in Hebreërs 10 vers 30 beskryf as die wraak kom hom toe en dat het vreeslik is om te val in die hande van die lewende God. Hulle sal hom ken soos wat hy is, soos wat ons lees in Deuteronomium 4, hy is 'n verterende vuur. Johannes sien die dag van God wat in die hele Ou Testament verkondig word. Hy sien die dag van toorn, van woede, van wraak deur die lam van God. Hy sien nie 'n karikatuur of 'n spotprentjie liewe Jesus nie. Hy sien 'n brullende, verskeurende, verterende leeu van Juda. Dis verskriklik, ons moet dit weet. Dis wat hy sien. In verwarring en in vrees en paniek sal almal eers probeer skuilings soek. Ag, dink jy nou jy gaan in 'n grot skuil as daar 'n aardbewing is? Hulle is totaal verward. En uiteindelik wil hulle selfs in die dood gaan wegkruip as hulle vra dat die berge en die heuwels op hulle moet val. In totale wanhoop en dan vra hulle, wie sal staande bly? Vir hulle is dit 'n retoriese vraag. Met 'n eenvoudige antwoord. Niemand. Niemand kan staande bly voor Jesus Christus, die leeu van Juda, die regverdige, die regter nie. Wie is hulle wat so verskrik is? Vir wie is daar geen uitkoms nie? Want jy weet, dis nie vir almal so. Dit is vir mense wat nie glo in Jesus Christus is. Vir Christene sal dit anders wees. Kom ek vertel julle, lees vir julle 'n ander deel waar Jesus ook hiervan praat, Lukas 21. Hy sê daar in die volgende, en luister, hy praat van dieselfde dag, nie? Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op die aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees, uit angs en die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor dinge wat oor die hele aarde aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op die wolke sien. En luister nou hierra. As hierdie dinge begin gebeur, en nou praat hy met gelowiges, staan dan reg op en lig julle koppe op, want dan is julle verlossing naby. Wat 'n kontras. Gelowiges kyk nie meer na daardie dag met vrees en bewering nie. Ons staan reg op. Ons is opgewonde. Want daardie dag is die finale volkome verlossing. En dis waar by ons volgende week kom, die wonderlikste een van die wonderlikste hoofstukke in die hele Bybel. Maar vandag is die boodskap anders. Die boodskap van die vyfde seël was dat daar verlossing kom vir elke ene wat in Christus sy lewe verloor. En dat daar nog martelare is wat doodgemaak moet word onder ons. Totdat daai getal vol is en dan kom hy. En dan kom hy met hierdie wraak teenoor elkeen wat hom geminag het. Teenoor elke ene wat hom vervolg het toe hulle sy vervolgelinge vervolg het. En wanneer die getal van daai martelare vol is en hy kom, dan sal ons te doen hê met die woede en die toren van die lam wat brand. Sonder ophou. Dit kom verseker. Dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Hy is 'n verterende vuur. Wees gewaarsku. Maar ek wil vir jou nog een lees. Nog een stukkie lees van hoe Joël hierdie dag beskryf. Joël 2 vers 11 en 13. Hy sê die dag van die Here is 'n groot dag, 'n verskriklike dag. Wie is daarteen bestand? En hoor nou wat sê hy hier. Maar nou sê die Here: kom met julle harte terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en hy is vol liefde. Waarom verkondig ons hierdie verskrikking van hierdie dag van God aan gelowiges vir wie dit eintlik 'n dag van vreugde en verlossing sal wees? My liewe broer en suster, dis sodat ons sal weet en sodat ons hierdie boodskap verder sal dra en sodat elkeen wat dalk hier is en nog nie in hom is nie, dit sal hoor. Daardie dag kom. Hy kom seker, hy kom binnekort, maar hy is nog nie hier nie. En totdat hy nie hier is nie, is daar tyd van genade. Hoor dit en kom na hom toe. Daar is tyd. Kom na hom toe, bekeer jou en glo in God, want dan sal daardie dag nie meer 'n dag van verskrikking wees. Soos wat hy sal wees vir elke een wat hardnekkig om van God af wil wegkeer nie. Dan sal daar die dag, die wonderlikste dag van vreugde wees, waar ons hom tegemoet gaan, wanneer hy kom, om sy koninkryk finaal te vestig in absolute heerlikheid, waarin ons by hom sal wees vir ewig. Kom en glo, voordat hy kom. Amen. Onse Vader in die hemel. Ag Here, dat hierdie visioen ons troos in die wete as ons die dag sou moes lei as martelare, selfs die marteling wat ons nou al beleef in die kleine. Dat hierdie visioen ons sal opbeur. Want die wat volhard sal die oorwinning ontvang. En help ons om nie geskok te wees. As ons weer te doen het en weer moet sien van mense wat doodgemaak word, net omdat hulle glo nie. Dit is verskriklik, Here. En ons vra weer, hou ons daarvan, maar toch, Here, laat het gebeur, laat het kan klaarkom, dat U kan kom, dat die getal vol sal wees. Ons weet, dit moet gebeur, U het dit nou vir ons geopenbaar. Laat het ons nie terugdeins nie. Maar laat het ons net nog meer verlang, Here. Hoe lank nog, Here? Dankie dat daar vir u kinders nie hierdie verskrikking is nie. Maar help ons om nie gewoon te raak en maar voetjie daarmee te speel nie. Want dit is vir die eie volk wat u sê dat dit verskriklik is om te val in die hande. Dit is vir die eie kerk wat u sê, bekeer julle tot my, want die dag is verskriklik wanneer ek kom en ek sal by die kerk begin. Here, gryp ons aan die hart. Bring ons terug na u toe. En hou ons dan by u. Tot daar die heerlike, wonderlike dag. Kom, Here. Kom gou. Amen.